natin may tatago ang katotohanan na iba na ang pakikitungo ng mga anak ngayon sa kanilang mga magulang. Subalit, sa katotohanan ito ay pakaisipin natin ang bunga ng kawalang respeto sa magulang at ang mga kasamaan na ating ginagawa. Basahin po natin ang sinasabi ng Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 20, Talatang 20 hanggang 27. Ganito po ang sinasabi, sino mang sumumpa sa kanyang magulang, parang ilaw na walang ningas ang wakas ng kanyang buhay. Ang perang hindi pinaghirapan kung gastusin ay walang hinayang. Huwag mong gantihin ang masama ang masama, tutulungan ka ni Yahweh sa kanya ka magtiwala. Ang Diyos ay napupuot sa panukat na di tama, siya ay namumuhi sa sino mang magdaraya. Itinakda ni Yahweh ang landasin ng mga tao pagkat di alam nito kung saan patutungo. Bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti para hindi ka magsisi sa bandang huli. Malalaman ng haring matalino ang lahat ng gumagawa ng masama at pagdating ng araw, sila'y pinarurusahan ng walang awa. Binigyan tayo ng Diyos ng isipan at ng budhi, kaya't wala tayo may tatago kahit na sandali. Muli ay ating tunghayan ang mensahe ng Diyos na hanguin mula sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 20. Ito'y atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kay tagal na rin naghahanga pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingap na matibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinamin ng daang tumahak, tanging sa'yo pala
Winika ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin, ibibigay ko sa inyo.
Psalm oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos. Pastor Fino de la Peret po. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito dito sa Aklat ng Mga Kawikaan, 20th Kabanata. Sa kabanatang ito ay patuloy po na ipinahayag ang dulot ng karunungan at hantungan ng kahangalan sa buhay ng tao. Ito ay ilan lamang sa mga kapahayagan ni Haring Solomon. Alam po natin na sa unang mga taon ng kanyang pamamahala ay pinagkalooban siya ng Diyos ng karunungan. Ang kabanatang ito ay naukol para sa mga kabataan. Ngunit ang mga aral na ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya. At sa katunayan, ang diwa ng talatang ito ay tungkol din sa mga mananampalataya, sapagkat ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kung inyong paniniwalaan ang mga aral sa salita ng Diyos, ito ay magiging gabay tungo sa karunungang mula sa Diyos. Ngunit kung hindi po ninyo tatanggapin at paniniwalaan ang mga salita ng Diyos, ay mananatili kayong mangmang at walang kaalaman sa salita ng Panginoon. Pag-aralan po natin at pagbulay-bulayan ang sinasabi ng unang talata. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sino mang naililigaw nito ay hindi matalino. Sa unang pananaw, ang alak ay walang kabutihang maidudulot sa buhay ng tao. Puro kasamaan lamang ang dulot nito. Wala pang naitala sa kasaysayan na nagsasabing ang alak ay nagpabuti sa buhay ng tao. Bagkos, marami ang makapagpapatotoo na ang alak ay marami ng winasak na relasyon sa loob ng mga tahanan at gayon din sa mga magkakaibigan. Ginagamit ng ibang tao ang sinasabi sa bagong tipan tungkol sa alak upang bigyan ng dahilan ang kanilang ginagawa. Sinasabi nila na ang Panginoong Hesus ay gumawa ng alak noong siya ay dumalo sa isang kasalan sa Kana sa Galilea. Tunay na gumawa ng himala ang Panginoong Hesus, ngunit iyon ay hindi alak na nakalalasing na tulad ng mga alak ngayon. Ang inuming iyon ay ginamit sa isang pagtitipon tulad ng kasalan. Ang inuming iyon ay hindi nakalalasing. At ang ginamit ng Panginoong Hesus ay tubig na inilagay sa mga tapayan. Walang sino man na nalasing sa alak na iyon. Pinatunayan lamang ng Panginoon na siya ang Kristo, ang makapangyarihang anak ng Diyos. Maliban sa bagay na iyon, ang kasalang iyon ay nakabatay sa gawaing makadiyos. Ayon sa kanilang kultura, ang libadura ay mahigpit na ipinagbabawal na maisama sa mga pagkain at inumin. Ang mga Hebreo ay gumagawa ng alak na nakalalasing sa pamamagitan ng libadura. Ang katas ng ubas ay hinahaluan ng libadura at iniimbak ng mahabang panahon. Noong nagsalo-salo ang Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad sa huling hapunan, ang tinapay at inumin na kanilang ginamit ay walang halong libadura, sapagkat ang araw na iyon ay pagdiriwang ng mga Hebreo sa kanilang kapistahan sa Paskwa. Mahigpit na sinasalungat ng katuroan ng banal na kasulatan ang paggamit ng anumang inuming nakalalasing. Muli po nating basahin ang unang talata na ganito po ang sinasabi. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sino mang naililigaw nito ay hindi matalino. Nakalulungkot mang sabihin na sa kabila ng pagkamuhi ng Diyos sa ganitong gawain, marami pa rin ang nagugumon at nagiging sugapa sa alak. Aminin man po natin o hindi, ang bansang Pilipinas ay isa sa mga bansang sugapa sa mga inuming nakalalasing. Para sa akin, ito ay hindi nakatutuwang balita at nakakasira sa dangal ng isang bansa. Bagamat malaking halaga ang nagmumula sa mga kumpanya ng alak para sa kanilang buwis. Kung titignan natin ang kapinsalaang dulot ng alak sa mga tahanan, sa lipunan at sa kalusugan ng tao, marami ng buhay ang napinsala ng alak. Ilang pamilya na rin ang nawasak dahil sa alak. Ilang kabataan na ang nasira ang kinabukasan dahil sa alak. Ilan ng babaeng balo ang mag-isang nagpapakahirap na buhayin at may taguyod ang kanilang pamilya sapagkat pumanaw ang kanilang kabyak dahil sa alak. Marami ang naghihirap sa karamdaman dahil sa pagkagumon sa alak. Ang mga nasirang buhay ay hindi katapat ng halaga ng buwis. Sa Kawikaan, Kabanatang 21, Talatang 17, ganito po ang sinasabi, "Ang taong maluho at mahilig sa alak ay di yayaman. Sa hirap siya ay masasadlak." Isa pang bagay na nakalulungkot isipin ang tungkol sa malawak ang paggamit ng bawal na droga. Ang alak at ang bawal na droga ay kapwa nakapagpapababa ng pagkatao at dangal ng tao. Minsan ay nilapitan ko ang mga kabataang tumatambay sa isang kanto. Sila ay nagiinuman. Naitanong ko sa kanila kung bakit ayaw nilang tigilan ang gayong mga uri ng gawain. Sinabi nila sa akin, "Titigilan namin ang paggamit nito kung makikita namin na hindi na umiinom at naninigarilyo ang mga taong nakatatanda sa amin at nagsasabing masama ang paggamit ng mga bagay na ito." Ang tagpong iyon ay nagbigay sa akin ng isang hamon upang pag-isipan ang kanilang sinabi at aking napag-isip-isip na mayroong katotohanan ang kanilang sinabi. Papaano nga naman natin mapagbabawalan ang gayong mga kabataan kung ang mga nakatatanda ay gayon din ang kanilang ginagawa? Mapapatigil lang natin sila kung tayo ay handang tumigil sa mga bisyong katulad noon sapagkat yun ay salot sa lipunan. Ang pagkagumon sa alak ay matagal nang suliranin ng sanglibutan. Maraming tao ang nagbubulag-bulagan sa masamang dulot nito sa kanilang buhay. Ang alkohol ay mabuting gamitin bilang sangkap ng medisina. Ngunit kung ito ay gagamitin bilang inumin, tiyak na magdudulot ng kasiraan sa ating kalusugan hanggang sa humantong sa kamatayan. Isa pang masamang bagay na dulot ng alak ay ang pakikipag-away. Sinasabi ng 3 talata na ang taong laging naghahanap ng away ay taong hangal, ngunit marangal ang taong umiiwas sa kaguluhan o alitan. Basahin po natin ang sinasabi sa 3 talata. "Karangalan sa isang tao ang umiiwas sa alitan, ngunit bawat hangal ay nakikipag-away." Isa sa mga katangian ng tunay na mananampalataya ay ang pagiging maibigin sa kapayapaan. May isang taong nagsabi na ang paghihiganti ay dapat nating gawin sa mga taong gumagawa ng mabuti sa atin. Sa madaling salita, gantihan natin ang mabuti ang mga kabutihang ginagawa sa atin. Ngunit huwag nating gawin ang gumanti sa mga taong nakikipag-away sa atin. Huwag nating gantihan ng masama ang mga gumagawa sa atin ng kasamaan. Sapagkat sinasabi sa aklat ng mga taga-Roma, 12, talatang 9 ay ganito po ang sinasabi, "Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon." Kung ating ipagkakatiwala sa kamay ng Diyos ang gayong bagay, mas higit na mainam ang kanyang magagawa laban sa mga masasama. Kailangan po nating tandaan ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Basahin po natin ang 4 na ganito po ang sinasabi, "Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na." Ganito ang diwa na nais ipabatid sa talata sa Kawikaan na ating pinag-aaralan. Napakahalagang maipakita ang ating pag-ibig sa kapayapaan, sapagkat ang sino mang umiibig sa kapayapaan ay tunay na nag-aangkin ng karunungan. Isa pang bagay na maaring makita ang karunungan sa buhay ng tao ay sa pamamagitan ng pagiging masipag. Nais ng Diyos na ang tao ay dapat na maging maagap sa mga pangangailangan sa buhay. Kinasusuklaman ng Diyos ang mga taong tamad. Sinasabi sa 4 ang ganito, "Ang taong tamad ay hindi nag-aararo sa taginaw. Siya'y maghahanap sa anihan at walang matatagpuan." Ang bansang Israel ay may iba't ibang uri ng panahon. Sa tuwing sasapit ang taginaw, ang mga magsasaka ay nag-uumpisa ng magbungkal ng kanilang mga bukirin, upang sa pagsapit ng tagsibol ay maaari na rin silang mag-ani ng kanilang mga itinanim. Sa gayong panahon ng pagtatanim ay tama lamang upang sa pagsapit ng taginit ay buwan na rin ng anihan. Sinasabi sa talatang ito na ang taong tamad ay hindi mag-aararo sa panahon ng taginaw. Sinasabi niya sa kanyang sarili na palilipasin niya muna ang panahon ng taginaw at pagkatapos ay sa kanya bubungkalin ang kanyang bukirin. Ngunit sa panahong iyon, ang karamihan sa mga pananim ay mag-uumpisa ng sumibol. Ang taong tamad na inilalarawan sa pamamagitan ng pagtatanim ay tulad din ng taong may bahay na butas-butas ang bubong. Sa tuwing sasapit ang tagulan, sasabihin niya sa kanyang sarili, saka ko na lamang aayusin ang bubong ng aking bahay pagkatapos ng tagulan upang hindi siya mabasa sa kanyang paggawa. Ngunit pagkatapos ang tagulan at sumapit na ang taginit, sasabihin naman niya sa kanyang sarili na hindi kailangang ayusin ang bubong ng aking bahay sapagkat wala namang ulan. Ang taong may angking karunungan ay hindi hahayaang umiral sa kanyang buhay ang katamaran, sapagkat walang makikitang katamaran sa buhay ng taong may karunungan. Sa mga susunod na talata ay ipinahayag ang iba't ibang kabutihan ng taong may karunungan. Sinasabi sa ika-anim na talata, maraming tao ang naghahayag ng sariling kabutihan, ngunit sinong makakatagpo ng taong tapat? Ang talatang ito ay nagpapahayag tungkol sa kabutihan. Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa ikapitong talata. Ang taong matuwid na lumalakad sa karapatan niya, mapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Ipinapahayag ng talatang ito ang tungkol sa katapatan ng taong may karunungan. Sinasabi naman po sa ikawalong talata, ibinubukod ng haring nakaupo sa trono ng kahatulan sa pamamagitan ng kanyang mga mata ang lahat ng kasamaan. Nais namang ipaalam sa talatang ito ang tungkol sa pagiging matuwid ng taong may karunungan. Sa ikasyam na talata ay ganito po naman ang sinasabi, sinong makapagsasabi, puso ko'y aking nalilinisan, ako'y malinis mula sa aking kasalanan. Sinasabi na ang taong marunong ay laging hangad ang malinis na puso. Ito naman po ang sinasabi sa ikasampung talata. Iba't ibang panimbang at iba't ibang sukatan, parehong sa Panginoon ay karumaldumal. Ang bagay na karumaldumal sa Panginoon ay karumaldumal din sa paningin ng taong marunong. At dito sa 12 talata ay sinasabi na ang mata at tenga na parehong likha ng Diyos ay dapat gamitin ng wasto. Ito ay nagpapahayag na dapat nating gamitin ang karunungan. Basahin po natin ang nasusulat dito sa talatang 12 ng kabanatang 20 dito sa aklat ng mga kawikaan. Ang nakikinig na tenga at ang nakakakitang mata, ang Panginoon ang parehong gumagawa sa kanila. Sa mga talatang ito ay makikita natin ang dalawang pananaw sa buhay. Una ay ang tungkol sa sinasabi ng 9 na talata na ang sinong makapagsasabi, puso ko'y aking nalilinisan, ako'y malinis mula sa aking kasalanan. Kaibigan, maari mo bang angkinin sa iyong sarili ang ganitong pahayag? Marahil ay walang sinumang makapagsasabi ng ganoong bagay. Walang sinuman na maaring makapagsabi na walang bahid ng kasalanan ng kaniyang puso dahil sa ninais niyang manatiling malinis. Ang sanggol na wala pang muwang sa sanglibutan ay hindi maaring sabihin na malinis ang puso mula sa kasalanan, sapagkat ang tao ay likas na makasalanan, ngunit wala pang pananagutan ang sanggol. Kaibigan, mangyayari lamang sa ating buhay na magkaroon ng malinis na puso sa pamamagitan ng isang espiritual na karanasan at pakikipagpayapaan sa Diyos. Ito ang karanasang tinatawag ng banal na kasulatan na kapanganakang muli. Ito ay muling pagkasilang sa espiritual na buhay. Sinasabi sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Kabanatang 3, 3 talata. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus noong siya ay tinanong ni Nicodemo tungkol sa buhay na walang hanggan. Walang sino man ang makapagsasabi na siya ay malinis at banal, maliban na siya ay lumapit sa Panginoong Hesus upang mapatawad at makamit ang kaligtasan. Maging matuwid tayo at mamuhay na may kabanalan. Sa sandaling ito ay tanggapin po natin ang Panginoong Hesus na ating Panginoon at Diyos na tagapagligtas at siya ay paghariin natin sa ating puso. Mararanasan po natin ang tunay na kapanganakang magmuli. Mapapansin po natin sa ibang mga talata ng kabanatang ito na ang kabutihan, katapatan at kalinisan ay mahalaga sa mata ng Diyos. Kaya sa ating paglalakad bilang mananampalataya na nagnanais ng makadiyos na karunungan ay dapat na isabuhay ang kabanalan. May isang katanungan na matagal ko nang napakinggan. Ganito pong sinasabi, kung halimbawa na maisakdal ka dahil sa ikaw ay isang mananampalataya, sila ba ay may sapat na katibayan upang ito ay mapatunayan? Ipalagay nating nasa loob ka na ng hukuman at sinabi ng nagsasakdal ang taong ito ay isang mananampalataya. Meron kaya silang maihihayag na katibayan upang mapatunayan ang kanilang paratang? At pagkatapos ng masusing paglilitis, ihahayag ng hukom na napatunayang mali ang lahat ng kanilang pinaparatang at isinasakdal laban sa iyo. Kaibigan, kung lilitisin ang iyong buhay ngayon, masusumpungan kaya na ikaw ay hindi tunay na mananampalataya? Maari kayang sabihin ng hukom na ikaw hindi tunay na lumalakad sa katuwiran, kabanalan, kalinisan at katapatan sa paningin ng Diyos. Pangalawang pananaw na maari nating makita sa mga talatang ito ay ang sinasabi sa 12 talata na may pinagkalooban ng Diyos ng mata upang makakita at ng tenga upang makarinig at dapat nating gamitin para sa kanyang kalooban lamang. Ang bawat bahagi ng ating katawan ay inilagay ng Diyos sangkop na lugar upang luwalhatiin ang Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 6, talatang 13. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong mamamatay at muling nabuhay at ihandog sa Kanya ang buo nating pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Kung sa ganang kakayahan lamang ng tao, hindi magagawa ang lumakad na may kabanalan. Sinasabi sa 24 na talata, ang mga lakad ng tao sa Panginoon, papaano ang maunawaan ng tao ang kanyang lakad? Ang banal na espiritu lamang ng Diyos ang gabay sa atin tungo sa landas ng katuwiran at kabanalan. Ipinanalangin ni Moises na mapasa kanya ang patnubay ng Diyos. Kalakip ng patnubay ng Diyos ay ang karunungan. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay lamang na malaki ang nagagawa ng karunungan sa buhay ng isang lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaibigang nakikinig, idalangin mong patnubayan ka ng Panginoon sapagkat ito ang magsisilbing susi upang makamit mo ang makadiyos na karunungan. Aanhin mo ang kayamanan ng sanglibutan kung wala naman sa iyo ang makadiyos na karunungan. Ang karunungan ay naipagkakaloob sa mga may takot sa Diyos. Sundin lamang natin ang kalooban ng Diyos at siya ang maghahari sa ating buhay. Ang lahat ng katotohanan ito ay pinapahayag sa banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po na iyong mga anak at mga lingkod. Dumudulog sa iyo, Ama, nagpupuri at nagpapasalamat. Dalangin po namin ang patuloy mong gabay sa aming mga pagbubulay ng iyong salita. Gayun din po, Panginoong Diyos, sa gawain at ministeryo ng Transworld Radio dito sa Pilipinas. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Tulungan mo sila. Buksan mo ang kanilang mga mata upang makita ang katotohanan. Gayun din ang kanilang mga puso upang makapasok ka, Panginoong Diyos, at sila ay iyong pagharian. Panginoon, dinadalangin ko rin ang mga gawain ng bawat mga manggagawang katulad namin, yung mga aming kasama't kabalikat sa mga gawaing ito ng pag-ahayag ng iyong salita. Gayun din sa mga sakit, may mga dinaramdam, yung mga nasa bilangguan at yung mga naroon sa hanap buhay, Panginoon, ibigay mo ang iyong pagpapala sa kanila, Panginoong Diyos, upang sa gayon ay magkaroon sila ng espiritual na kalakasan. Kami po'y umaasa na ito gagawin mo, ang lahat inihiling namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Kung sa pag-ibig ay walang kapantay, sa'kin ay inalay ang kanyang buhay. Sa tulad kong makasalanan, alay niya ay kapatawaran. Kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Sa bawat araw, siyang karamay ko, kaibigang matalik ang Panginoon ko. Sa tukso siya ang kalakasan, sa hirap di ako iiwan. Ang biyaya niya sa'kin ay laging laan. At di ko'y magpapalit, matapat niyang pag-ibig. Sa mga pansamantala, kasiyahan sa naligtig. At di ko'y magpapalit, ang aking pananalig. Sapagkat wala di siya'y pagpapalit. Sa bawat araw, siyang karamay ko, kaibigang matalik ang Panginoon ko. Sa tukso siya ang kalakasan, sa hirap di ako iiwan. Ang biyaya niya sa'kin ay laging ko'y magpapalit, matapat niyong pag-ibig. Sa mga pansamantalang kasiyahan sa daigdig. At di ko'y magpapalit, ang aking pananalig. Sapagkat wala na ang kay Jesus ang makahihigit.
Ang iba ay kay daling nagbabago,
di ang Panginoon, ang Panginoon ko,
ang Panginoon.
At di ko'y magpapalit, malapan niyang pag-ibig. Sa
kahit kailanman,
kahit siya'y mahal.